Gepler Azatlyk radiosu efirde habarlar günnäli bilen meni ýogşanan Nurwan. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow döwlet howpsuzlyk kengesiniň nowatdan nazar mejlisinde ýene korrupsiýa garşy görüşe üns çekdi. Emma finçiler bu kampaniýanyň adalatly alınıp barylmaýanlygyny aýdýarlar. Döwlet ýetirilýän türkmen mediýasynyň maglumatyna görä 19 awgustdaky mejlisde ykdysat jinayetlere garşy göreş gurulunyň direktor Mehmetxan Çakyýew korrupsiýa garşy göreşmek gawatda döwlet maksatnamasyny yerli yetirmenin çayaklarını geçirleyen işler var da hasavat verdi. Emma havarda bu hasavatın detarları açılman, dine bir neyse düdümde geçirilen felcermi işlerinin neticeleri var da havar verilenini gaydılıyar. Şeyle de havarda ada edilmeyen düdümlerde geçirilen felcermi derne u işlerinin gün devlet dostluğunun özünün tavsırı esasında amala asırlanlığı belli oluyar. Şol wagtda prezidentin anyk haýsy düdümleri barlamagy tapşyranlygy. Bu tapşyryga nämeniň esas berenligi, geçirilen barlyklardan anyk nähil netije çykanlygy hakynda hiç bir maglumat berilmeýär. Türkmenistanyň korrupsiýa garşy ýaýbanlanan soňky göreş 4-nji maýda döwlet howpsuzlyk kengesiniň nowatdaky mejlisinde ýa-lan edildi. Sonra prezident Berdimuhammedow korrupsiýa we paraxorlygy garşy bir göreş alyp barjakdygyny gaýtalap, ýurdun baş prokurory Amanmurat Halyew hemde ony golaý prokuror wezipesinden boşatdy. İçeri işler ministrine käýinç berdi. Bu Türkmenistanyň soňky 10 ýylda ýokary wezipeli işgärleriň arasynda paraxorlyk faktlarynyň ilkinji gezek iň köpçülükleýin boýun alynyşy boldy we yerli finçilerin käbir sultanyň adatlygyň hökümete ýakyn çeşmesi 11-nji prezidentiň Aziýadany geçirmek üçin guruply adamlardan sultanyň döwlet resmiýlerinden serişde toplamak tapşyrygynyň göwnüje ýerine ýetirilmeliligi 2-nji wicepremier Batyr Eres hun biwagt hemde gümürtük ölümünden üns soňmak aradaty bilen baglanyşdyrdylar. Resmi taýdan tasdiklenmedik maglumatlara görä Batyr Eresowyň hemde onuň oglunyň garşysynda täze gurulan halkary uçar mendiriniň binasyndaky näsarlyk, gurulyşykda ulanylan sementiň hili we korrupsiýa bilen baglykda jinayet derine açylypdyr. Mundan başga adatlygyň seçmesi prokuratura işgärleriniň käbiriniň öýdökülenine millionlap dollaryň we beýleki gymmat wagt adatlaryň tapylanlygyny we prezidentiň şu ýagdaý sebäpli gaty gaharynyň gelenligini habar berdi. Bu göreş adatça bolşyal türkmen mediýasynda paralanyň kanun uzunlygy aýdylýan we video kameranyň öňünde özüni ýalgyrýan adamlaryň uly toplumynyň olaryň konfiskasiýa edilen emlaklarynyň görkezilmegi bilen utgaşdyryldy. Göreşin dogam Türkmenistanyň ykdysat jinayetlere garşy göreşmek goýunça döwlet gullugynyň döredilmegini we nowatdaky kadr salşygyny alyp geldi. Hatany korrupsiýa galmagaly turanyny prezident tarapyndan has giň we çuň derine geçirmek wezipesi ananylan baş sudya. Begen Sarif derrew tebäbi aýdylmazdan başga işe geçirildi. Korrupsiýa garşy göreş gullugynyň iýul aýynyň başynda beren hasabatyndan soň prezident Berdimuhammedow Türkmenistany paraxorlugy hiç saçan orun bolmazagyny gaýtalap, olarky wicepremier Batyr Eresowyň garamagyny işlän gurulyşykky binagärlik ministrini wezipesinden boşatdy. Şeýle de Mehmetxan Çakyýewiň ýolbaşçylygyna geçirilen barlyklar onlarça jogapkär işgärin paraxorlyk bilen meşhurlanyp gelenligini ýüze çykardy we yerli finçiler bu kampaniýa kanun esasynda dowam etse türme wagtlanan adamyň juda kän boljagyny we munyň hökümetde o diýen islenilýän zat derligini aýdýarlar. Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň baş redaktoru Farid Tuhpatullin Türkmenistanyň korrupsiýanyň hakykatdan hem ören ul problemadygyny we onuň köklerinin köplenç häkimetiň iň ýokary gatlaklarından uzalýanlygyny bellýär.
По нашим сведениям мы недавно передавали, что в Ташаузе, например, были задержаны сотрудница Министерства здравоохранения.
Мысал үчүн биз Голойда Ташаузда саглык саклаш министрлигинин yerli işgärinin пара менен тутулганын хабар бердик ве хазыр биздин маалыматыбызга көрө жинаят халкасынын узу Ашгабадда барып кетти ве 30 Голой адам тутсук астына алынды деп Тухпатуллин Адатлык радиосу менен телефон сөйкөттөшлүгүн айтты. Düýbenede ýerleşýän hukuk goraýjy gurumanyň başlygynyň pikirine görä islenlik jinayet işi iň aşaky derejelerde açylsa da derňe dowam etdirilse ministrlige we onuň hem ýokary derejelere baryp ýetýär.
Я не думаю, что все дела будут расследованы до конца, потому что это не в интересах власти.
Мен хемме җинаят ише тоңына ченли дерңеләр дип фикер этмиярын сәбәбе хакимиятларын бахвидне дәл. Олар бер тараптан коррупция каршы көрешәнлекләрне көрсәтмәк тиләрләр. Икенче тараптан бу коррупцияның нирәдән, ягъни хакимиятын юкыр гатлыкларыннан гайдыянлыгын хеммеләр дөшүнәр ва олар өз-өзләренә вепер итермәҗәк олыян олса кирәк дип Тухпатуллин Азатлык радиосына әйтте.